Nisokatra ny lanitra. Aroy ny feon'Andriamanitra iray hoe itiny zanako malalako indrindra, eno izy. Evanjely masina nosoratan'i Masinda Marka, ny toko voalohany, andinin'ny fahafito ka hatramin'ny faraika ambin'ny folo. Tamin'izany andro izany, nitory teny i Joanna nanao hoe, avy ao aoriako ilay mahery noho izao, ka tsy mendrika iondrika hamahy ny fehikapany akory aho. Izaho nanao batemy anareo tamin'ny rano, fa izy kosa hanao batemy anareo amin'ny fanahy masina. Ary tamin'izany andro izany, dia tonga avy any Nazareta tanànan'i Galilea Jesosy, ka nataon'i Joany batemy tao Jôrdany. Raha vao niala avy tany anaty rano izy, dia nahita ny lanitra nisokatra sy ny fanahy nidina tahaka ny voromailala nakeo amboniny, ary nisy feo avy tany an-danitra nanao hoe, ianao no zanako malalako, ianao no ankasitrahako. Izany ary ny teniny Tompo, terana eo anao, Ry Kristy. Mamaraparana ny fiainana mivantana ny fankalazana Noely isika. Fetin'ny Epifanio omaly, ary fankalazana ny batemin'i Jesosy anio, izay manakatona ny fankalazana Noely, ary idirantsika amin'ny herinandro voalohany mandavataona. Izay mino an'i Jesosy zanak'Andriamanitra dia mandresy an'izao tontolo izao, izany hoe mandresy ny fanjakan'ilay ratsy ka manana ny fiainana mandrakizay ao anatiny. Isika rehetra izany raha mandray tokoa sy miaina ary mitahiry izany teny izany mandrakariva ao am-pontsika isika, dia ho tanteraka amintsika izany fandresiana izany. Ny batemin'ny raisin'i Jesosy no mampiditra azy eo amin'ny asana ny rahana azy, iray amintsika amin'ny zavatra rehetra afa-tsy amin'ny fahotana, hitory ny fanjakan'Andriamanitra ary hahafoy ny ainy amonjeny antsika. Ny fanahy masina nidina naka endry voromailala dia manambara an'i Jesosy manamasina ny rano anaovana batemy, ary mampisy heviny vaovao ny batemy anaovana batemy ireo anaradia azy. Izy ilay tsy mila fibebahana dia mandray ny batemy mpibebahan'i Joany mba hanambara ny asarobidiny fitsaboana ao amin'ny renirano-pahasoavana dia ny fanahy masina. Io fanahy masina io no anangana izay vita batemy ho zanak'Andriamanitra ao amin'i Kristy, ka ny fiombonana ao amin'i Kristy no mampisevina ny fiainana. Tsy azo adinoina fa naka endry voromailala ny fanahy masina. Ilay voromailala nanambara fa ny farany safidrano tao amin'ny androny Noe, izay midika fa tsy sazy intsony ny tokony hibebahan'ny olona fa ny famindram-po sy ny fitiavan'Andriamanitra. Tsy azo adinoina fa mission na apostola hiraka na nirahana ny Joan Batista dia ny ampahafantatra ny olona fa ny famonjena dia azo avy amin'ny famelan-keloka, ny famelana ny eloka natao.